Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vítejte, no vysvětlovat, jako říkám, každý den budeme my sami, protože my jsme to dovolili, přesně jak vám to říká Petr Staněk a další. Takže takhle se to má, pustíme si jenom podkres a jdeme se kouknout tedy na aktuální zprávy. Bez cenzury, bez politické korektnosti, zde na Svobodném vysílači. Můžete sledovat i Odyssey, kdo chcete, můj ksicht už tam teď i tedy na videu máte, kdo byste na mě byli zvědaví, ale já počítám, že ho takových zvědavců zase dobře odvážlivců, ale budíš, dobře mám tak. A jdeme se tedy kouknout na všechno, co jsem tady naschromážil za poslední dva dny, protože ani minulém týdnu jsme tomu moc nedali, nebo já jsem tomu moc nedal těm zprávám, ale všiml jsem si, že vás to zajímá i na Odyssey, takže se tomu jdeme pověnovat, aby jsme to měli. Já si tady ještě poštu sluchátka, kdybyste mě chtěli někdy vidět jenom ze sluchátky ušními, musíme někde tady vyštrachat a sehnat, zatím je teda nemohu najít. No už a koukneme se na to, co se nám tedy událo za poslední dva dny a možná zkontrolujeme i víkend. Jelikož ale brž, protože mrkneme se do České republiky, koukneme se na ekonomiku, na toho globálního molocha, když mi teď bude pracovat internet. Koukneme se i na Slovensko, koukneme se na východní Evropu, zmíníme i Ukrajinu,
koukáme se na Afriku, Ázii, konflikty, konfliktní potenciály a chorota virus, tam budete mít odkaz na zajímavé asi 19-minutové video, takže ten popisek vám k němu řeknu a vy si to tam dohledáte, nebudu to tady zase 20 minut nebo 25 minut to tady překládat a louskat titulky české, takže to dokážete přeci sami, pokud vás to svinstvo chorota jménem chorota virus zajímá, abyste věděli, jak se předtím bránit. Tak koukneme se na tu Českou republiku k nám domů a koukneme se na prezidenta, který nastartoval vyšší nezaměstnanost. Je to tedy z klávesnice Erika Besta a jeho spolupracovníků. Takže zpráva vyšla včera, 18. září. Prezident Petr Pavel tedy včera pouhé 4 dny poté, co mu byla doručena významná novela zákonů, hlavně tedy zákoníku práce, tak on ho podepsal. Ředitel odboru ale vnitřní politiky na Pražském hradě Tomáš Lebeda si 11. září v Právu postěžoval, že prezident Pavel měl na rozhodnutí o důchodové novele tedy reálně asi 3 dny, aby mohla být účinná už od 1. září a potřeboval více času na vyhodnocení ekonomických dopadů. Ale druhý den tu novelu o tedy důchodové věcech taky podepsal. Nyní Petr Pavel tedy ve stejném spěchu podepsal další to klíčový zákon. Přitom, kdyby tomu on a jeho ekonomičtí poradci věnovali více času, možná by došli k závěru, že vláda Petra Fialy zpřísňuje pravidla pro práce na dohodu v tu nejhorší možnou dobu. Výrobci, stavbaři a další si začínají tedy stěžovat na prudký pokles zakázek, což nevyhnutelně tedy povede ke propouštění a dalším negativním vlivům. Mezi prvními půjdou ti, kteří mají práci na dohodu, protože budou najednou mnohem dražší. Pokud je problémem nízká nezaměstnanost, bude jim jistě více nezaměstnanost vysoká teď. Takže takhle se to má, abyste to věděli. To je ten náš prezident. Když na to nezáleží, kdo tam přece bude, hlavně, že tam nebude Babiš, ano, a nebude tam přece už prezident Miloš Zeman, že jo, inženýr, takže takhle se to má. No a dnešní zpráva od Erika Besta se jmenuje Dozimetr se přibližuje k hradu. Takže Piráti v minulých dnech dle očekávání vyzvali své zákonodárce a ministry, aby navrhli odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, ale neočekává se, že by z toho něco vzešlo, pokud se Blažek bude chovat slušně. Potenciálně skandálnější je něco, co řekl poslanec Jakub Michálek z Pirátů ve čtvrtek, a to v České televizi. Stan, tedy Starostové a nezávislí, prý použil černé peníze, které ukradl dopravnímu podniku hlavního města Prahy, na financování nelegální kampaně v parlamentních volbách 2021 na překroužkování Pirátů. Výsledkem pak bylo, že Piráti získali 4 poslanecká křesla, zatímco Stan jich získal 33. Michálek mluvil o mafiánech, kteří obsazovali tedy posty v dopravním podniku, konkrétně Jiřím Fremrovi z TOP 09 a Petru Hlubočkovi tedy ze Stanu. Tento komentář přišel jen pár dní tedy předtím, než Mladá fronta Dnes informovala o tom, že na hradě spolu s lobbystou Petrem Kolářem hraje hlavní roli miliardář a podnikatel Jan Dobrovský, který je spojován s Hlubočkem. To poslední, co prezident Petr Pavel potřebuje, je být jakkoliv spojován s mafiány z hnutí STAN. Nebudeme jako oni, dámy a pánové. Jo, a já budu lepší prezident. No, tak takhle se to má v tom našem českém dolíčku. Že ano, moravském i slezském, ale my se koukneme i na Slovensko, jelikož ale brž, protože já tu mám pana herce Marka Ťapáka. A má to 3 minuty, počkat, Marek, moment, musím to tady puštit do vysílání a jdeme na to.
Ďakujem. Ďakujem vám všetkým. Na počiatku bolo slovo, energia, myšlienka a potom prišlo vedomie a hmota. A z hmoty vzišli geniálne nápady, objavy, ktoré povznášali ľudstvo do výšin k nebesám. Sokrates, Platón, Aristoteles, Buddha, Krišna, Kristus, Mohamed, Galileo. A na pleciach týchto velikánov rástli iní, aby mohla vzniknúť napríklad renesancia a humanizmus. Kým v stredoveku v Európe bolo obdobie temna, v Ázii prekvitala kultúra a veda. Ľudstvo vždy ako dostihové kone sa predháňalo, raz India, Egypt, potom Čína a Stredný východ viedli v umení a vede, aby v inom kúte vytriskla iná geniálna myšlienka objavu. A boli i prírodné katastrofy, kedy matka Gaia sa otriasla, zavzdychala a hynuli civilizácie, národy. Menili sa kontinenty. Vždy, keď niektorá z civilizácií začala viac dbať na matériu, materiálne zabezpečenie a opomenula duchovný svet a duchovno, vždy mala zarobené na svoj zánik. Aleže vždy. A čo dnes určuje úspešného moderného človeka 21. storočia? Kvalitné hodinky, auto, dom, úspešné postavenie, peniaze, luxusné dovolenky, botoxová milenka, jemný a niekedy aj hrubý primitivizmus. Intelektuálna a duchovná stránka nula. Ale vždy akoby zázrakom alebo životnou silou zvíťazí život. To Kainovo pokolenie. Mimochodom, ten múr, do ktorého narazíme, je už neodvratne blízko. Darmo šofér s padákom bude cez reproduktor kričať: pripútajte sa hlavu medzi kolená, nebojte sa, sme pevne ukotvení, mysliaci, že on na poslednú chvíľu vyskočí a zachráni sa. Omyl. Pretože to nie je lietadlo, ale autobus. A ďalšia vec, milí cestujúci, oni vám ustavične klamú a podvádzajú. Neveríte? Srbsko, Irak, Afganistan, Líbia, COVID, testovanie, S-300, stíhačky, migranti. Samé klamstvá. Do 89. sme slepo verili jednej ideológii a teraz slepo veríme druhej. Zanietenejšie a ešte robíme aj tie isté chyby. No prosto marazmus na šľak trafenie. Tak, milí spolucestujúci, budíček. A vymente šoféra, kým to ešte ide, lebo o chvíľu sa stretnete s múrom z oči v oči. A koho to bude chyba?
Tak, to bol Marek Ťapák, takže takhle se to má. Jo, další nebudeme pouštět. A jdeme se kouknout na další zprávy, aby jsme to měli hezky pospolu. Tak, koukneme se na tu ekonomiku, na toho globálního molocha a jdeme se mrknouti tedy na všechno kolem. Ruská federace poprvé vypustila ropné tankery přes Arktidu, tak se na to jdeme kouknout, jenom musím najít, v které složce to mám schováno, a když tak sundám sluchadla a zkusíme to takto bez sluchátek a zjistíme, jak se to má. Rusvesna o tom píší, tak, ale ty to převzali od Financial Times. Ruská federace tedy poprvé vypustila konvenční ropné tankery přes Arktidu a poslala je do Číny. Píše o tom Financial Times tedy. Mluvíme totiž o lodí, které nejsou navrženy tak, aby se pohybovaly, řekněme, v ledu. Díky oteplování mohou tedy jezdit po trase v Severním moři. První dva z těchto tankerů postupovaly tedy už v srpnu. A publikace dále uvádí, že je to mnohem rychleji než přes Suezský průplav celá ta cesta. Tedy cestování ze severního ruského přístavu Primorsk do Číny přes Suezský průplav trvá 45 dní, ale použití trasy Severního moře ji snižuje o 10 dní, tedy jestli umím počítat na 35. Rusko by mohlo ušetřit asi $500,000 za jednu cestu díky levnějším nákladům na palivo, uvádí se. Takže takhle se to má a zrovna Petr Staněk o tom mluvil už před 3-5 lety, abyste to věděli, že to není nic tedy nového, jenom na to upozorňoval a ono se to děje. No, RBC, nevím, co to je, uvádí, že obchodní obrat mezi Ruskou federací a Spojenými státy nastavil nový antirekord, dámy a pánové. Tak teď jsem byl trošku hlučný, tak se zase snížíme. Tak, obchodní obrat mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými se k červenci letošního roku odhaduje na 277 milionů amerických doláčů, ekvivalent, že ano, svědčí o tom informace amerického úřadu pro sčítání lidu, jak uvádí RBC. A nám to přinesli OSN Media v ruské podobě. Je třeba tedy poznamenat, že obchodní obrat je 11krát nižší, než jaký byl zaznamenán v únoru roku 2022 a téměř 13krát nižší než v červenci roku 2021. Publikace dále uvádí, že ruské dodávky v současnosti tvoří téměř 90% obchodního obratu mezi státy. A vývoz z USA tak v červenci klesl na 630 milionů dolarů, ale ruský vývoz na americké území se skládá ze tří skupin produktů, tedy jaderné palivo, minerální hnojiva a kovy, skupiny platiny a další. Takže takhle se to má, abyste to věděli, takže Američané jsou odepisováni na všech frontách. O2, nevím, co to má být, obchody v Rusku jsou i přes sankce plné produktů za rozumné ceny, zase OSN Media. Takže takhle se to má a jdeme se na to kouknout. Kdybyste nám chtěli místo mého ksichtu... Ne, to bude blbé. Ne, necháme to takhle. Ten text tam nebudu dávat, protože tady budu proklikávat mezi dvěma složkami a bylo by to složité. Tak zase tak dobrý nejsem a tolik času jsem nemohl věnovat, když jsme předtím měli živák ohledně tedy transformace a vzestupu lidstva. Takže se na to jdeme kouknout. Regály tedy v Ruské federaci jsou i přes omezení, řekněme, způsobená sankcemi. Přeplněné produkty a to za rozumné ceny. Tyto informace uvedla ruská občanka Světlana na sociální síti TikTok a její příběh, který zveřejnil portál o2.pl, obyvatelé Polské republiky pobouřil a prý dokonce i zklamal, dámy a pánové. Takže ruská žena ve svých videích podrobně představila informace o změnách cen a sortimentu v obchodech, z nich se zdá být možné pochopit, že omezení západních zemí nevyvolalo nedostatek v Ruské federaci, stejně jako rychlé skoky v cenách zboží. Takže takhle se to má. Polští novináři došli k závěru, že kvůli západním restrikcím, které prý nastaly pro Ruskou federaci těžké časy, ale Moskva se s obtížemi vyrovnává. Prý obsah regálů ukazuje dobře zásobené a prosperující obchody, restaurace, ale i celé obchodní galerie. Není tam žádný strach, je tu hrdost na to, že je to ruské, píše se v daném materiálu. Navzdory tomu, že tedy z Ruska odešlo velké množství značek, řekněme ze západu, v zemi se otevřely analogy zahraničních politiků, ne u veřejného stravování, ale začaly se objevovat i alternativní produkty. Takže takhle se to má, aby jsme byli, dámy a pánové, tedy v obraze. A už se koukneme tedy na dnešní nejnovější aktualitky z ekonomiky. A to mám teď tady zase přehozeno. Tak se koukneme na G77, ani jsem nevěděl. Já jsem nevěděl, že to existuje. Tak co teprve jiní, že jo, co třeba na české televizi nebo radiožurnále. Takže G77 a Čína, ty vyzvali na změnu pravidel hry na planetě Zemi. Píší o tom slovenské hlavné zprávy .sk. Tak, další summit největší mezistátní organizace rozvojových zemí, ten se konal právě ve dnech 15. a 16. září, a to tedy v kubánské Havaně. Mimochodem Kuba předsedala skupině 77 poprvé od roku 1964 a osobitné postavení Číny vyplývá ze skutečnosti, že Peking se stal v roce 1992 tedy členem této skupiny, ale ne jenom jako řádným členem, ale právě osobitním členem. Skupina G77 plus Čína, to v současnosti zahrnuje dokonce, dámy a pánové, 134 zemí a sdružuje 80% světové populace. Lisy, člen stáleho výboru politického byra ústředního výboru KSČ, komunistické strany tedy Číny, se na summitu zúčastnil jako osobitný zástupce čínského prezidenta Xi Jinpinga a na setkání se účastnilo tedy konkrétně 116 zemí, přičemž přibližně 30 delegací vedly hlavy států a nebo premiéři. V závěrečném společném havanském, tedy vyhlášení skupiny G77 plus Číny, současný mezinárodní hospodářský pořádek označili za nespravedlivý pro rozvojové země a vyjádřili potřebu komplexní reformy mezinárodní finanční architektury. A tato skupina se vyslovila proti zákonům a nařízením s extrateritoriálním účinkem a všem ostatním formám donucovacích hospodářských opatření, včetně jednostranných sankcí vůči rozvojovým zemím. Na summitu vyzvali na jejich okamžité, dámy a pánové, zrušení a odsoudili technologický monopol a jiné nekalé praktiky, které brání technologickému rozvoji právě rozvojových zemí. No, 134 zemí a 80% světové populace, to bych řekl, že už je dost významná skupina. Nebo se mýlím, co? No, koukneme se ale na Ameriku, protože tady dolů vodou. Protože americký státní dluh láme další rekord. Je to Radio Sputnik a RIA Novosti to přinesly. Takže víte proč? Protože státní dluh USA přesáhl 33 bilionů doláčů. Uvádí to ministerstvo financí, tedy konfederace USA. Podle ministerstva celkový zahraniční dluh USA dosáhl tedy 33,044 bilionů dolarů. A v červnu prezident Bílého domu Joe Biden podepsal zákon o zvýšení dluhového stropu. Toto opatření umožnilo Spojeným státům vyhnout se selhání a v té době byl státní dluh země na hranici necelých 32 bilionů doláčů. No, my bychom si totiž mohli, dámy a pánové, tady dát, kdybych věděl, kde to hledat, tak byste si mohli dát US debt clock. Já vám hned dám proklik do videa. A tady spočkejte a tady se hned na to můžete podívat. To je totiž, dámy a pánové, US debt clock, jako hodiny nebo počítadlo amerického dluhu, .org, US debt clock. A tady se můžete kouknout tedy na ten dluh, ten zmiňovaný je tady vlevo nahoře, US National Debt, to je těch 33 bilionů amerických dolarů. Ale to není všechno. Máte tady dluhy na amerických taxách, tedy na daních, máte tady medicínu 1,6 bilionů, sociální zabezpečí 1,3 bilionů amerických dolarů, defense, obrana a válka 794 miliard, že ano, interest on debt, zájmy, na, to nevím, to možná jsou jakoby zaopatřování náklady, to je 703 miliard a další, protože ten dluh se uvádí jenom jako za tu korporaci, za konfederaci USA, Petr Staněk, profesor inženýr Petr Staněk na to neustále upozorňuje a pak tady máte soukromé školské subjekty, máte tady studentské půjčky a spousty dalších. A když ono se to nasčítá, tak vám to hodí až tu cifru tady dole, úplně dole zelený, US Total National Asset, to je tedy všechny tady ty věci, Household Asset, Asset per Citizen, Social Security Liability, takže bychom se dostali pomalu na nějakých 196 bilionů, když by se to asi sečetlo. Tota, i když tady je uvedeno a unfunded debt nenalezené, tak tady asi nějaké černé obchody a černé účty, tady je 102 bilionů Jo, dámy a pánové, kdybyste to chtěli vědět, celkem asi lidstvo dluží bankám 300 bilionů doláčů. Tak jo, já jsem vám to, pardon, nepřeklikl. Tak, tady to máte ještě jednou, omlouvám se, já jsem to zapomněl ve videu překliknout, abyste to věděli, tady to máte, USD deficit oficiál, tady máte, co tady máme, vždycky, když na to najedete kurzorem, tak se vám to tady zvýrazní i s popiskem, to bychom tady museli mít ale slovníček, takže takhle se to má ohledně Ameriky, ale to už nás moc nezajímá, takže říkám usdebtclock.org, tam to zkrátka najdete, nazdar bazar, abyste to věděli a nemohli říkat, že jsme vám to neřekli. No už koukneme se ještě na Turecko, to je taky zajímavé. To říká, že není povinno připojit se k protiruským sankcím zavedeným Evropskou unií. A říká to Recep Tayyip Erdogan a přinesli to rusvesna.su. Takže turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uvedl, že Ankara není vůbec povinna bezmyšlenkovitě sledovat Evropskou unii v otázce zavedení proti ruských sankcí. Situace Turecka, cituji, ve světě je jiná, liší se od situace členských států EU. Rusko je jedním z našich nejbližších sousedů a máme společnou historii. Toto zdůraznil Erdogan v rozhovoru pro publikaci PBS. Samozřejmě dříve oficiální zástupce Erdogana Ibrahim Kalin poznamenal, že pokud by turecké orgány uvalily sankce na Ruskou federaci, zasáhlo by to především turecké zájmy. No ono většina věcí, co dělají Turci, vzpomeňte si na zavraždění toho velvyslance Ruské federace, že ano, no spousty dalších svinstev. Pan Valery Viktorovič Pjakin ve svých pravidelných týdenních otázkách a odpovědích se tomu dost často věnuje, protože tam to padá ty témata a dotazy. Takže se na to můžete kuknout. No a my už se kukneme asi, jak tak počítám, jak jsem to stihl rychle připravit, tak se asi koukneme už na Ukrajinu. Ne, východní Evropa, to jsou zprávy ze včíra, takže východní Evropu si překlikneme. Vládnoucí strana Polské republiky bude eskalovat konflikt s Ukrajinou, to soudí expert. Uvidíme, jaký RIA Novosti a expert se jmenuje Markovič, Nikola Markovič. A on teda říká, že polská strana Právo a spravedlnost bude eskalovat konflikt s Ukrajinou, nebo spíše na Ukrajině, kvůli zákazu dovozu obilí, aby získala podporu od farmářů. Říká to tedy francouzský autor a politolog Nikola Markovič. Již dříve náměstek, který ukrajinského ministra hospodářství Taras Kačka pro Politico řekl, že ukrajinské úřady plánují 18. září zahájit proces podávání stížnosti o Světové obchodní organizace, tedy WTO, kvůli tedy zákazu dovozu ukrajinského obilí do Polské republiky, Maďarské republiky a Slovenské republiky. Světová obchodní organizace agentuře RIA Novosti pak sdělila, že dosud neobdržela žádost Ukrajiny ohledně stížnosti na zákaz dovozu ukrajinského obilí. A mám tady nějakou citaci. Kyjev si střílí do vlastní nohy. Pro konzervativní vládu Mateuše Moravěckého ve Varšavě jsou hlasy zemědělců nezbytné, aby se v nadcházejících volbách udrželi u moci. Takže Polsko jistě vystupňuje napětí a dokonce bude hrozit, že zablokuje vstup Ukrajiny do Evropské unie. Toto řekl tedy pan Markovič pro RIA Novosti a dodal, že hlasy farmářů mají pro stranu Právo a spravedlnost strategický význam. Takže můžeme zase jenom vzpomenout, nebo já mohu vzpomenout, že tedy Polská republika, tedy jak jsme slyšeli, Maďarská republika, Slovenská republika zakázaly to obilí a další svinstva, že ano, víte, že se nalezly i ty salmonelový kuřecí maso a další svinstva z Ukrajiny, přebalováno, přerazítkováno, jakože se to udělalo tedy v Evropské unii nebo na Slovensku a tak dále a tak dále. Další země, myslím, že Bulharsko a Rumunsko se přidali k tomu zákazu, ale s tím, že budou sledovat a budou se řídit rozhodnutím a doporučením myslím, že Rady Evropy, takže ty z toho asi vycouvají, ale víte, že nám přece nějaký spory a plísně a svinstva a hnusy v mouce z Ukrajiny nevadí, takže tady zákaz nebyl zaveden, lidi drží hubu a krok a žerou to dál a jim jedno, co dostanou na stůl, protože se nezajímají, protože Putin, protože Babiš, protože já nevím, kdo mimozemšťani a kdo všechno, protože oni se zkrátka starat nemusí a nebudou, anebo na to nemají ani čas, ani chuť. No, ale tak dobrou chuť vám, tedy, a dejte si do nosánku. Bělorusko uvádí, že má povolení použít jaderné zbraně, konkrétně ty ruské, že ano, protože své nemá. Náměstek státního tajemníka Rady bezpečnosti Pavel Muravejko uvedl, že Bělorusové dostali povolení k použití jaderných zbraní. To je tedy, řekl to pro STV. Šlo tedy o reakci na spekulace odpůrců běloruské vlády, kteří neustále diskutují o tom, zda Bělorusko bude moci použít jaderné zbraně přivezené z Ruské federace, nebo běloruská armáda nemá dostatečné. Neboť, to je zase translate Google, tedy překlad, neboť běloruská armáda nemá dostatečné prověření, stejně jako znalosti o tom, jak to funguje. Cituji, nejprve bych je chtěl ochránit před těmi bláznivými myšlenkami, bláznivými nápady, abychom si v praxi vyzkoušeli, zda Bělorusové umí s těmito zbraněmi zacházet. To ujistil Pavel Muravejko a potvrdil, že běloruští specialisté jsou v Rusku plně vycvičeni, nebo už byli. Všechny situace na simulátorech a na skutečných objektech v této zemi byly úspěšně provedeny. Máme ducha, vůli a připravenost a bude-li to nutné bránit naši zemi všemi dostupnými prostředky. Uzavřel tedy Muravejko za běloruskou stranu. Tak, takhle se to má. Dámy a pánové, je to otázné, jestli by Vladimír Putin svěřil jaderné zbraně zrovna Sašovi Lukašenkovi, no nevím, víme, že to je baťka, že ano, že by chtěl panovat nad celou Rusí. A pan Pěkin o tom neustále také mluví, proto vás upozorňuje na jeho pořady. Stejně tak jako 68. bylo usouzeno z politběra Sovětského svazu, že zkrátka Češi, kdyby měli kontrolu nad těmi jadernými zbraněmi, které tady byly umístěny, a třeba si myslíte, že nebyly, ale oni byli. Takže by Češi v případě nouze to nezmáčkli a neodpálili by to na Německo, na Francii, na Británii a tak dále, kdyby došlo k nějaké horké stopě studené války. Tak zkrátka i proto tady museli být po roce 68, po zmaření tedy Pražského jara, po 21. srpnu, že v 1968, tady byly umístěny ty zahraniční vojska, proto sem došlo k té invazi a k okupaci na tedy těch různých 40 let, se to tady říká, že ano. No, tak, abyste to věděli, když se budete bavit s někým, kdo o tom má informace, tak vám to začne trochu zapadat a byly na to zajímavé analýzy už před lety zveřejněny, takže nic není tajemstvím. Jo, to tě jenom za mě. A my se tedy koukneme dále na další věci. Už se koukneme tedy na Ukrajinu, protože čas kvapí, jak tak koukám. Český známý profesionální voják hodnotí situaci na Ukrajině, takže já vám tam samozřejmě pustím Martina Kolerů. Tak, ale já to tady pauznu, vypicnu zvuk a abyste se na Martina Kolerů mohli kouknout, tak vám ho tady dám, svůj ksich teda teď pomažu. A je to sice malinké, je to z TikToku, tak ale jdeme na to, já si k tomu dám sluchátka a jdeme to pustit.
Mírové řešení, nikdo z nich to neudělal. Upozorňuji, že Putin opakovaně se snažil oslovovat jak NATO, tak Evropskou unii, tak OSN a všichni na něj doslova plivali. Takže co mohl dělat? Nechat ukrajinskou armádu, aby tam páchala genocidu jak v Kosovu? To by byl blázen. To by ztratil tvář. nechat ukrajinskou armádu, by vtrhla na Krym a vraždila tam lidi? Teď se podívejme, jak se Ukrajinci chovali. Tam se vraždilo, loupilo, znásilňovalo, nikdo to neřešil. To nebylo slyšet v našich médiích. Přitom to se tam dělo od roku 2014. Tam je válečných zločinů jako mraků, nikdo to neřešil. Můžeme začít těma upálenýma v Oděse, že jo, v tom domě odboru. Takže Putin nakonec udělal to, co měli dávno udělat jiné organizace. Zabránil genocidě. Vzor jsme viděli na Balkáně. Tam tak úspěšně zasáhlo NATO a EU, že tam došlo ke genocidě Srbů, k jejich vyhánění, a výsledek je nakonec takovej, že tam vznikly dva zločinecké narkomafiánské státy, kde investují islámský stát, různí teroristé a narkomafiáni, a které navíc živíme už 30 let pomalu z peněz Evropské unie. Mám kamaráda, který tam sloužil v Bosně, no ten mi popisoval, že to je něco naprosto neskutečného. Tam běžně mezi sebou se mafiáni střílejí za samopalu a vyhazují si baráky do povětří náložema. Slyšíte něco o tom v našich médiích? Nic. A to se tam děje. Mluvím o přímém svědkovi, který to tam zažil.
Bosna.
Jistě, no Bosna a Kosovo. No. Další, co se prokázalo, v horách Kosova se cvičí islámští teroristé. Co s tím dělá na to Evropská unie? Nic. A to je dlouhodobá záležitost. Bosenská a kosovská armáda si do určité hladiny hor vůbec netroufne jít. Takhle tam vypadá situace. Tam investují skutečně narkomafiáni, investují tam teroristé, získávají tam občanství. A doufají, že se s těmito narkomafiánskými státy nakonec stanou členy Evropské unie a jimi občany. O tohle všechno tady živíme a platíme. Takže ten scénář je podobný. Opět NATO a EU zasahují ve prospěch zločineckého režimu a v podstatě podporovali
To je samozřejmě výstřižek z nějaké debaty, takže kdo byste chtěli vědět, možná víte, kde to bylo. Ratimovský to asi nebyl seminář odborový, takže nevím, ale vy mi to když tak asi dohledáte, že jo, pokud víte, odkud to pochází. Případně, jestli tam třeba Petr Bureš byl přítomen, anebo někdo jiný, Raptor TV, jestli to natáčeli, tak když tak dejte vědět v komentářích na Odyssey, anebo k nám do archivu. Takhle se tam přepicnu, abyste mě tam viděli. Tak a koukneme se tedy na Ministerstvo obrany Ruské federace. Říká, že ruské ozbrojené síly zaútočily na sklady uranových granátů s tím ochuzeným uranem ukrajinských ozbrojených sil. Víte, že Britové tam dodávají, Američané chtějí také. OSN je tupá a drží hubu. Teda ne, oni řekli, že se jim to nelíbí, že to jako není good, že to není košer, ale jinak s tím OSN samozřejmě nic dělat nebude, protože na Američany se žádná embarga uvalovat nikdy nebudou. No, tak se na to jdeme kouknout, aby jsme to měli pohromadě. Já to tady přetočím, to, kde koho zabili, to nepotřebujeme vědět, ale takže ke včerejšímu datu Radio Sputnika RIA Novosti. Ruský vojenský personál zaútočil na sklady uranových granátů a řízených střel, které Západ přivezl na Ukrajinu, uvedlo to ruské ministerstvo obrany s tím, že, vidíte, kouřím, ozbrojené síly Ruské federace v noci na 18. provedly tedy skupinový úder vysoce přesnými vzdušnými zbraněmi dlouhého doletu, stejně jako útočnými bezpilotními vzdušnými prostředky, to jsou ty UAVčka, že ano, neboli drony a nebo geraně, zaútočili na skladiště kyjevského režimu řízených střel Storm Shadow, to jsou ty britské, abyste to věděli, munice s odchůzeným uranem, stejně jako na centra pro radiový průzkum a výcvik sabotážních skupin ukrajinských ozbrojených sil, hlásí tedy shrnutí ministerstva obrany, teda ministerstvo obrany Ruské federace. Tak a další zprávu máme. Ukrajinské ozbrojené síly označily první fázi protiofenzívy za katastrofickou. Takže se na to koukneme. Kde pak to budeme mít? Protože těch zpráv jenom o ukrajinském bojišti bych musel přednášet minimálně hodinu a to se mi opravdu nechce, protože stále válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvem, že jo, někdy to jinak nejde. Takže zase Radio Sputnik a RIA Novosti uvádějí zprávu z El País. Ukrajinská armáda tedy považovala první fázi ofenzívy ukrajinských ozbrojených sil za katastrofickou. Selhání úvodní fáze. Kuk, to je zvolací znak ukrajinského vojenského účastníka se jménem Sergej, s ním se publikace tedy dotazovala, myšleno ta El País, tak popisuje první fázi protiofenzívy, která proběhla v červnu až červenci, během níž byly ztraceny desítky obrněných vozidel, včetně těch dodaných spojenci z NATO, že ano, tedy Severoatlantické teroristické organizace, a popisuje ji jako katastrofální. No, vzpomeňme, že Michail Podolyak, poradce vedoucího kanceláře Volodymyra Zelenského, již dříve na pozadí západní kritiky neúspěšné ofenzívy ozbrojených sil Ukrajiny označil za úspěšnou naopak a prohlásil, že iniciativa byla údajně zcela na straně Ukrajiny. Tak já vám nevím, jestli kecá voják, který tam byl, anebo kecá herec prezident. No, to už si musíte zvážit, dámy a pánové, a posoudit sami. Takže takhle se to má a na zelího kokainyho se koukneme v další zprávě, která už je aktuální, protože Zelenský tady něco říká a my se na něj jdeme hned kouknout. A je to zase tady dlouhé z té okrajiny. Aha, tak tady to nemám. Tak to asi bylo v té první ukrajinské. Denní, jo, Zelenský. Denní spotřeba munice je srovnatelná s berlínskou operací, říká a píší o tom Aftershock.news. Tak. Volodymyr Zelenský poskytl rozhovor pro CBS, kde mezi tradiční propagandou a požadavky západním pánům, aby dali víc, zazněla zajímavá cifra. Obě strany nyní prý denně vystřelí asi 40 000 granátů dělostřeleckých. Podrobnosti na stránkách bohužel nebyly ale uvedeny. No tak pro porovnání s dobytím Berlína. Průměrná denní spotřeba granátů Rudé armády byla přibližně 270 000 granátů. Současná spotřeba je tedy 6 až 7 krát nižší, ale s přihlédnutím k tomu, že Berlín je jednou z největších vojenských operací v historii nebo dobývání Berlína, jsou objemy stále působivé. Celkem Rudá armáda tehdy utratila na berlínské operaci 5 milionů a 900 tisíc granátů, v režimu tedy těch nějakých 40 tisíc za den je to, by to vystačovalo na nějakých 147 dní dobývání a ostřelování. Je tedy jasné, že čísla jsou stále nižší, než bylo dobytí Berlína, ale je srovnatelná. Přesnost a dosah palby se navíc, musíme říci se srovnáním s druhou světovou válkou, výrazně zvýšily, stejně jako možnosti dělostřeleckého průzkumu. To tedy znamená, že jeden granát nyní poskytuje lepší statistický výsledek, abyste to věděli. Tak, to byla další zprávička a poslední z Ukrajiny. NATO se připravuje na podporu možné ofenzívy AFU, tedy ozbrojené ukrajinské sebranky na Krym. To máme taky ještě ze včerejších zpráv, takže z dnešních jsem tam prakticky nic nedal, protože tam byly jenom přehledy zabitých, ale nás zajímá to, co by se mohlo chystat. Takže zase hlavné zprávy.sk k tomu říkají, že západní země se připravují na podporu možné ofenzívy ozbrojených sil Ukrajiny na Krym. Informuje o tom politička Karine Gevorgianová, abych jí nekomolil jméno. Tak tedy už první 1. září se skončila cvičení na území Gruzie a v souvislosti, se kterými se ve vodách Černého moře ocitly vojenská plavidla dokonce 20 zemí, mohou tam zůstat až 2 měsíce. Zatím uplynul necelý měsíc. Je to velmi znepokojující období, poznamená expertka. A za alarmující fakt označuje, že americká letadlová loď Gerald Ford zakotvila při březích Antálie, protože když tam v roce 2013 zakotvila, George Bush začala kampaň v Iráku. A to byla taky válka za spravedlnost, no. A za ropu, hlavně teda. A víte, kolik to stálo? 500 000 iráckých dětí, krvavé řeznici, stály za to, že ano, Hillary, Killery a další. Zase nic není můj vymysl, všechno řekli na video, všechno řekli na mikrofon a můžete si to, dámy a pánové, pěkně prosím dohledat, že ta cena byla taková, kterou byli oni, jakože government Spojených států amerických, ochotni podstoupit. Jinak se uvádí až 1,5 milionu, 1,6 milionu lidí zabitých během irácké kampaně. A právě, že to mělo stát až 500 000 životů dětí, když tam uvolili sankce a veškeré léky, potraviny a další byly pod embargem. No. Časopis Šifra, časopis Vědomí, AC24 a i my jsme se tomu tady na svobodném vysílači věnovali dosti, takže stačí zapátrat v internetových análech, ale ne v těch LGBT, ani LPGTDI, ani jiných, tak ale v internetových, dámy a pánové, určitě LPGTDI agendu tady prosazovat nebudeme. Tak, nový převrat v Africe odehrávat se má teď prý v Kongu, se tady uvádí, takže se na to jdeme kouknout. Prezident země je tedy v New Yorku a armáda má přebírat kontrolu nad klíčovými zařízeními v hlavním městě Konga. Místní média naznačují, že převrat vede velitel prezidentské stráže. Kongo má hranice se Středoafrickou republikou, která je pod ruským vlivem. Navíc Kongo má na rozdíl od Středoafrické republiky přístup i k moři. Den předtím se mimochodem v sousedním Gabonu odehrál také převrat a předtím v Nigeru. Všechny tyto země jsou bývalými koloniemi Francie, ve kterých si Paříž donedávna zachovala svůj velký vliv. Později večer v neděli koňské úřady popřely zprávy o převratu v zemi. No a koňský ministr pro komunikaci napsal na síti X, což byl prý předtím Twitter, nevím, nemám ho, říká, že v zemi je všechno v klidu. Informace o státním převratu označila nebo přinesla LSI Afrika a řekli pak, že to tedy má být falešná zpráva, fake news. No tak uvidíme, ale tu Francii někdo z afrického kontinentu neustále odstřihává. A už kdysi se vám tady přinášel věci o tom, že představitelé Francie už dávno řekli, že nemít ty vazalské smlouvy právě s africkými státy, tak že už by to dávno krachlo a že většina bohatství ve francouzských bankách je tedy právě díky těm koloniím nebo postkoloniálním zemím africkým. To, abyste tedy věděli. Já se tady musím kouknout zpátky. Máme tady Afriku? Jo, máme tady Afriku. Takže se musím kouknout na Afriku ještě dneska. Aby jsme to získali, pravdivé informace, nebo se aspoň o tom pobavili. Nevím, co všechno je pravda. Osobně jsem u toho nebyl. Jak jsem nakoupil, tak vám prodávám. Zapomeňte prý na Prigožina, teď to řídíme my. Delegace ruských siloviků navštívila totiž Afriku. Píší o tom dokonce novinky.cz a Vít Štěpánek, takže to musí být pravda. Takže po smrti šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina, budou ruskou pomoc v Africe tedy řídit oficiální struktury. Sdělil to s přátelským režimům v Burkině Faso, Mali a Středoafrické republice, tak jim to přijala sdělit ruská delegace vedená náměstkem ministra obrany Jenusem Bekem Jevkurovem. Část Wagnerovcům se mezi tím z Afriky zřejmě prý stáhá, píší tedy novinky. Cituji, pokud se nebudou chtít podřídit ministerstvu obrany Ruské federace, budou muset z naší země odjet, bla, bla, bla. Ostatně to bylo to Rusko, kdo je sem poslal a vyzbrojil nebo ne? Vyjádřil se podle listu The Washington Post na téma dalšího pobytu Wagnerovců ve Středoafrické republice jeden z poradců tamního prezidenta Faustina Archangea Touadéry. Prohlášení tedy následovalo několik dní po návštěvě delegace sestávající se z vysokých zástupců ruského ministerstva obrany a vojenské rozvědky ruské, tedy GRU, a ta proběhla na přelomu 2. a 3. zářijového týdne. Takže takhle se to má a osud Wagnerovců se ocitl tedy po smrti Jevgenije Prigožina, který zahynul 23. srpna při zřícení letadla na nedaleko Moskvy ve Váku. Vedle angažmá tedy žolnerské skupiny v bojích na Ukrajině se řeší také jejich přítomnost v Africe. Návštěva ruských siloviků vedle tedy SAR jednali také v Burkině Faso a v Mali, jo, Středoafrická republika, pardon, kde Wagnerovci rovněž působí a přivezla z Kremlu jasný signál, jsme ochotni vám nadále pomáhat, ale už nepřipustíme žádného dalšího Prigožina s jeho odstředivými tendencemi. Vele teď prý půjdeme my, říkají novinky. No a já vzpomenu i Bio Majku, který tedy vřele děkuje Wagnerovcům a víte, že mohli jste sledovat ty záběry zrovna z Mali a z dalších zemí, kde jsou tedy za vyhnání koloniálních mocností, hlavně tedy Francie, a kvitují přítomnost jak Wagnerovců, tak Ruské federace. Nevím, co je pro vás důležitější, jestli ty lidé, kteří tam žijí a vědí, jak s nimi doteď bylo zacházeno, a nebo plky, plky a plky. No, jdeme se kouknout dál, protože čas kvapí, takže se koukneme na ASI. Tu jsem tady taky někde viděl, že jo, Martine? Takže se koukneme na ASI. Ta bude delší, jo, to je delší zpráva, ale té se asi nebudeme věnovat celé. Sankce proti Severní Koreji, čas na radikální změnu. Rusko napravuje prý své chyby, píše o tom armádní magazín .sk a ty to přeložili od Jurie Borisova. Tak, abyste to měli. Zase tady jenom něco vyberu, jo? Ruská federace už nemůže tolerovat otrocký systém mezinárodního nátlaku založený na rezolucích OSN přijatých v minulé historické éře. Po nedávné neoficiální návštěvě severokorejského předsedy Kim Jong-una v Ruské federaci následovaly prohlášení ruských a čínských představitelů, že mají v úmyslu stáhnout podporu dalších sankcí vůči Severní Koreji. Odmítnutí, cituji, Západu zapojit se do urovnání situace na korejském poloostrově ukončuje jeho pokusy propašovat do Bezpečnostní rady OSN rezoluci proti Korejské lidově demokratické republice. Konec citace. To řekl tedy ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov a připomenul, že předcházející sankce proti KLDR byly přijaty v úplně jiném geopolitickém prostředí. Od přijetí poslední rezoluce jsme se však dozvěděli, že proti Severní Koreji už nebudou žádné sankce a stejný postoj zaujali i naši čínští partneři. Především, protože souběžně s opatřeními, která Bezpečnostní rada přijímala, všichni západní kolegové slíbili, že se budou pohybovat na politické cestě, že budou řešit humanitární otázky. To byla další lež. My, Číňané a Severokorejci, jsme byli oklamáni. No, Sergej Lavrov. Takže takhle se to má. Otázkou však zůstává, co dělat s předcházejícími drakonickými sankcemi Bezpečnostní rady OSN, které byly přijaty v období, kdy jsme prý Západu příliš důvěřovali a on naši důvěru zneužil. Tato otázka je o to prínaléhavější, že tyto sankce údajně zaměřené výlučně proti jadernému programu KLDR se časem nejenže zvrhly na plnohodnotnou vojenskou a hospodářskou blokádu této země, ale zásadně podkopávají její obranyschopnost, to jest porušují její svrchované právo na zajištění vlastní bezpečnosti. Sankce ohrozily sociální blahobyt a samotnou fyzickou existenci civilního obyvatelstva KLDR a v oblasti obrany tyto sankce zakázaly Severokorejcům nejen vývoj těch nejmohutnějších zbraní, ale prakticky všechno, co souvisí s bezpečností jejich států. Takže se na to můžete kouknout a je tady i úryvek z toho, co tady uvalili, abyste to věděli, takže se na armádnýmagazin.sk, tak se na to můžete kouknout a vyšlo to dnes, abyste to věděli. Tak, to už jsme probrali toho dost a jdeme se ještě kouknout na konflikty, konfliktní potenciály. Tam mám 5 věcí a ještě se koukneme na chorotavirus, ale to jsem řekl, že vám jenom sdělím nadpis a to video si dohledáte pak sami, že jo, protože vás to zajímá. Tak, nemůžu dělat úplně všechno. USA připouští možnost vstupu vojsk Severoatlantické teroristické organizace na Ukrajinu v důsledku porážky, tedy proti ofenzívy ukrajinské ozbrojené sebranky, jak říká pan Pjakin, to není můj termín. Takže bývalý agent CIA McGovern říká, že Washington připouští možnost vstupu vojsk NATO na Ukrajinu právě v důsledku vážné porážky té protiofenzívy. McGovern tedy uvedl, že Ukrajina utrpěla vážnou porážku a podle něho je otázkou, zda se NATO rozhodne zavést vojska na Ukrajinu dříve, než bude Kyjev úplně poražen. Je to zase ze slovenských hlavních zpráv .sk, takže simultánně tlumočím ze slovenčiny. Washington, já bych řekl DC a rozumějte tedy vojensko-průmyslový komplex Spojených států, říká, podle názoru experta, takovýto scénář předpokládají tedy jestřáby z Washingtonu. Podle bývalého agenta CIA, to je ten McGovern, je dalším způsobem kompenzace neúspěchu ukrajinských ozbrojených sil přesun raket těch ataků s doletem až 300 km do Kyjeva, jak uvedli RIA Novosti. Takže takhle se to má. A Čína se připravuje na válku se Spojenými státy, tak varuje ministr letectví, zase hlavní zprávy. A tentokrát zase ministr letectví USA Frank Kendall varoval, že Čína buduje svoji armádu, aby se připravila na potenciální válku s USA a řekl, že Amerika musí optimalizovat své síly, aby mohla čelit rostoucí hrozbě. Tak. V projevu na sympóziu Air and Space Forces Association Warfighter Symposium, tedy v National Harbor ve státě Maryland, pan Kendall řekl, že USA musí být připraveny na druh války, se kterou nemáme, tedy myšleno Američané, žádné moderní zkušenosti, i když zdůraznil, že válka je nevyhnutelná, nebo nie je nevyhnutelná, takže není nevyhnutelná. Cituji. Naší úlohou je odradit tuto válku a být připraveni vyhrát, a pokud k ní dojde, řekl Kendall. Všichni hovoříme o tom, že vzdušné a kosmické síly se musí změnit, jinak by jsme mohli selhat při prevenci a dokonce by jsme mohli válku i prohrát. Kendall uvedl, že je nevyhnutelné připravit se tedy na tu válku, protože Čína rozvíjí své síly rychlým tempem a vytvořila dvě nové vojenské složky. Síly tedy určené na boj proti letadlovým lodím, letištím a jiným kritickým prostředkům a strategickou podpůrnou službu, která pracuje na dosažení informační dominance ve vesmíru a kybernetické oblasti. Jihočínské moře, Amerika a největší hrozba pro budoucnost Ameriky. Čína, ne, to je největší hrozba pro právě Deep State, chcete-li pro státní jelita USA, která jsou zvyklá vycucávat celý svět jako paraziti. No, takhle se to má a zase jiné zprávy o tom máte skorem všude, takže koukneme se na Čínu, ministr letectví, a koukneme se na sprostý nadpis, ale tak je to napsáno, dámy a pánové, a já to tak tedy přečtu, říkám, jak jsem nakoupil, tak zkrátka prodávám, jdeme tedy na další konflikty a konfliktní potenciály. Připravení do prdele. Spojené státy uznaly touhu světa po multipolaritě. Píší o tom Radio Sputnik a RIA Novosti. A říká to hlavně ekonom Jeffrey Sachs. Jo, ne já, ani Svobodný vysílač. Takže Rusko tvrdě odpovědělo na provokativní politiku Washingtonu a jeho rozšiřování Severoatlantické teroristické organizace. To říká americký ekonom a profesor Kolumbijské univerzity Jeffrey Sachs. Cituji pana Sachse. Rusko právě teď říká ne Washingtonu. A další země ho následují a říkají, do prdele, nechte svět, nechceme svět, ve kterém jsou USA hegemonem. Chceme multipolární svět. V rozhovoru pro kanál D. Duren na YouTube vyjádřil Jeffrey Sachs názor, že tato konfrontace nyní dosahuje už nové úrovně. A podle experta si Spojené státy ještě plně neuvědomily, jak nejistá je jejich pozice na světové scéně, a tak se konflikt na Ukrajině stává bodem obratu. A dále Jeffrey Sachs poznamenal, že Spojené státy prohráli ve Vietnamu, neuspěli v Iráku a v Afghánistánu a vytvořili úplný nepořádek, ne nový světový pořádek, v Sýrii a Libii. Vzpomeňte ještě na právě, co říkal Martin Koller, rozvrat a zničení Jugoslávie, že ano, bombardování Srbska a další věci. Takhle se to má. No, ale my víme, že z 5 zemí za 7 let nebo 7 zemí za 5 let, nám to řekl pan americký bývalý minister zahraničních věcí, takže se na to můžete taky kouknout, že ano. Ale koukneme se na amerického generala, který říká, že padne-li Ukrajina, zhroutí se světový řád, dámy a pánové. No, to je ten unipolární, to je New American Century, tedy nové americké století, to je Pax Americana, kdybyste to potřebovali přeložit. Píší o tom na ac24.cz. Náčelník generálního štábu USA, generál Mark Milley, během necelých 30 sekund vysvětlil, proč je důležité podporovat Ukrajinu. Takže to bude rychlý. Pokud padne Ukrajina, padne i mezinárodní světový řád postavený na pravidlech, který byl vytvořen před 80 lety po skončení druhé světové války, a to je ten Pax Americana, kdybyste chtěli vědět. Toto, kde seš? Toto je Daniela. Jo, to není obraz, ona je živá a jen tady chrní. Protože zabrala místo Cikimu a ten musel někam chudinka odejít, celý zklamaný. No, to jsou mý tady společníci při vysílání. Rusko-čínská aliance Made in USA, armádnímagazin.sk, k tomu píše další zprávu a myslím, že už je z poslední z těch konfliktů a konfliktních potenciálů. Takže jdeme na to, simultánně budu tlumočit zo slovenčiny. Vojenská spolupráce mezi Moskvou a Pekingem je přímou reakcí na americkou hru svalů v asijském regionu. Mark Hanna, americký to publicista a vedoucí pracovník nadace Euroasia Group, napsal, že minulého roku USA podněcovali minulý rok, který podněcovali Spojené státy Čínu vícerými způsoby. Jdeme se na ně kouknout, jsou tady čtyři popsány. Washington poslal do Jižní Koreje ponorku s jadernými zbraněmi, čímž demonstroval sílu. Posilnil partnerství s Indií a prohloubil strategickou koordinaci s ostatními členy čtyřstranného bezpečnostního dialogu, tedy USA, Indie, Japonsko a Austrálie. Washington taktéž uskutečnil přelomové vojenské cvičení s Japonskem a uzavřel dohodu o umístění dalších jednotek, konkrétně na Filipínách. Takto osvěžuje paměť autor National Interest Mark Hanna a poznamenává, že asertivní politika Washingtonu v Asii přinutila Peking rozšířit vojenskou spolupráci právě s Moskvou. A říká k tomu: podobný trend probíhá i v Arktidě. Bojkot Arktické rady iniciovaný USA tlačí tedy Rusko k rozšiřování spolupráce s Čínou v tomto regionu. Obě země využily nepřítomnost Ameriky na zasedání Arktické rady na další posilnění bezpečnostních vazeb, poznamenává dále analytik. No, k tomu je možná ta první zpráva nebo druhá ohledně těch lodiček, co budou plout, že ano, tím severním oceánem a tou ledovou trasou. Takže takhle se to má. A ještě tu mám tedy chorotavirus a experta, který tedy říká na genomiku, expert na genomiku rakoviny, je to doktor Philip Buchholz. Ten vypovídá před senátem státu Jižní Karolina, což je jeden z konfederačních států USA, o kontaminaci DNA nalezené v mRNA vakcínách covidových. Jo? Ne vakcínách proti covidu. To jsou covidové vakcíny, dámy a pánové. Neustále vás na to upozorňuji. A já jsem tady chtěl jenom... Nebudem to pouštět. Já jsem řekl, že vy si to dohledáte, že jo? Protože vás to zajímá. A já jsem chtěl jenom ten nadpis tady někde vyštrachat, protože jsem to snad do prkvančic určitě. Ne. Já jsem blbej. Já jsem to nenazdílal. Tak máte to video, co všechno za sračky se tam našlo samozřejmě, protože víte, že to je genová terapie. Jakože to vylezlo za 2 týdny nebo za 2 měsíce potom, co se objevil covidák. Jiné vakcíny se nám zkoumají 10, 15 let. Testují se v laboratořích, normálně na buňkách, pak na živých tvorech, myšky a tak dále. Tam zabijíme cíleně a další věci. A pak se to až zkouší na lidech. Tady než rovnou pic kozu do vazu a šlo to do praní do lidí. Takže takhle se to má. A já už to tady zase jak na potvoru nemohu najít, takže když to najdu, vy to video máte, pokud hledáte pořady z kalendáře, který je na hlavních stránkách Svobodného vysílače, tak tam to budete mít pod zprávami jako poslední zprávičku a já to jdu teď už uložit do archivu normálně, abyste to tam měli pod těmito zprávami a mohli se na to kouknout, protože je to velmi důležité a fakt mě mrzí, že jsem blbec to nezdílel a neurovnal. A teď zase hřeším slovem na sebe, že jo, a dělám ze sebe hlupáka, ne před vámi, ale sám ze sebe. To je to nejhorší, protože pak se tím hlupákem stávám. To je přesně o těm, co jsem říkal, o těch myšlenkách, o těch slovech, o těch činech, o těch návicích a tak dále. No, kdo byste chtěli vidět... Tak dobře, k tomu chorotavirusu do prčic, ale ono je to tady... ono je to tady...
Cílem je vyvolat další falešnou...
Ale jak vy to tam uvidíte, asi špatně. To je špatný...
Zahajuji tajné sezení zástupců amerických mediálních impérií. Naším cílem je vyvolat další falešnou krizi, která zažene Američany tam, kam patří. Do temných pokojů, k televizním obrazovkám a reklamám.
Já myslím...
NBC, vy tu máte poslouchat a nemluvit. Co vždy zabralo, bylo ohrožení zdraví.
Nová nemoc. Nikdo ji neunikne. Bude jako žralok v moři, jenže místo žraloka to bude epidemie a místo moře bude všude.
To je nápad.
Souhlasím a nerad bych vám všem kazil radost.
Přesně to dělá nejradši.
Ale Janice, máme své standardy. Nemůže to být vymyšlená nemoc. Mravní odpovědnost nám diktuje vypustit mezi veřejnost skutečný smrtelný virus.
Něco bychom tu měli, ale ještě to není otestované. NBC, pojďte sem.
Víte, v testování samozřejmě věříme, ale já...
Páni!
Takže smrtící chorobu máme. Teď z ní ještě musíme naskrout něco, co je v každé domácnosti. Něco, čeho se lidé už teď trochu bojí.
Kočičí chřipka je tady, lidi. Centrum dezinformací o nemocech předpovídá, že se s jistou pravděpodobností rozšíří následujícím hypotetickým způsobem. Takže buďte bdělí, protože to hřejivé klubíčko na vašem klíně vám může způsobit rozklad měkkých tkání. Čekejte u obrazovek na další informace, máte-li následující příznaky. Mírnou žízeň, občasný hlad, noční únavu.
Ale to je přece hrůza.
Víte, Chichi Burger nebyl nikdy dobrý nápad.
Honem, synku, musíme spálit všechno, o co se ta kočka otřela, než nás ten virus vyvolá paranoju.
Homre, přestaň s tím. Mají vakcínu?
Tak dobře, zajdem si pro vakcínu.
Homre, věděl jsi, že je děda v té hromadě?
Myslel jsem, že to je starý koberec.
Nebojte se, lidi, máme dost vakcín pro... jedno dítě v každé rodině. Využijte prosím čekání ve frontě ke své Sofíně volbě.
Jo, a to prý má být už tedy z roku 2010, jak je tady psáno pod tímto videem, takže samozřejmě je to z Kůlu, můžete se na to mrknout, to video je delší, anebo si najdete celý ten díl Simpsonů, protože tam je těch predikcí samozřejmě dosti, ale to jsou k těm důležitým věcem, i když zahajovací ceremoniál londýnských olympijských her jste mohli také sledovat a také se na něj můžete kouknout ze záznamu někde na YouTube a uvidíte tam ty pacienty a sestřičky a nemocniční lůžka a uvidíte tam ten velký virák, jak tam lítá nad nimi takový s těma bodlinkama, co nám ukazovali, že je 100% teda je určitě covidák 19, tedy SARS-CoV-2, že jo? Tak takhle se to má, dámy a pánové, abyste to věděli a já už to jdu všechno uložit do archivu a i na Odyssey, abyste to mohli zase znovu naposlouchat, znovu nakoukat a sdílet, pokud vám to něco říká a jsou to informace, které potřebujete předat dál. A dokážete nad nimi i přemýšlet a dokážete si dohledat další věci a dávat to do souvislostí a předávat to zase dalším a dalším, aby to potřebovali a prolomit tu mediální bariéru, protože v České televizi, na radiu, žurnálu, ale ani na těch komerčních médiích se to nedozvíte, že jo? Protože oni vám to přece ukázat ani nechtějí. Tady bych mohl ještě nakonec dát jeden vtípek, který je ale jasný, kde máme ty prostituty novinářské, protože ten vtip mluví za všechno a Martin ho teď nemůže najít. Tak to nevím, tam jsem ho uložil zase. 100% jsem ho tady měl, možná jsem ho dal do složky média. Ne, nedal jsem ho do složky média, takže Martin se omlouvá zase za svoji tedy nepozornost a takový zajímavý vtípek jsem tady někde měl právě média, noviny, to ne, očkování, Pekarová odchytovka, taky ne, no tak nevím. Tak se na to koukneme jindy a slibuji, že ho někde dohledám, až ho najdu. No, tak nic. Děkuji za pozornost a i za tento nepovedený závěr. Vám děkuji za jakoukoliv podporu. Mějte se krásně a dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.